Чи може Україна рухатися до ЄС, не втрачаючи торговельних зв'язків з Росією? Про це міркували прем'єри обох країн.
Планова підготовка к Вільнюсскому саміту осуществляється, на мой взгляд, абсолютно нормально. Работает Верховный Совет над принятием соответствующих документов. Поэтому никаких планов у нас не меняется.
Невиконання умов ЄС Україною може стати для неї великою трагедією, вважає Карл Шварценберг.
Що це діє в українському парламенті, а околі таки президентські апарати, так ми не допрідуємо.
Ексклюзивне інтерв'ю з колишнім чеським міністром закордонних справ далі у програмі. Хто і чому в Україні поширює антиамериканські настрої? Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Спершу новини, з ними Олена Римовська. Прошу, Олена.
Доброго вечора. У США на засіданні Комітету з закордонних справ конгресмени наголосили, що Вашингтон підтримує прагнення України та інших учасників Східного партнерства до зближення з Євросоюзом. Зокрема, демократ Еліот Енгель заявив, що всі нації повинні поважати право цих країн укладати вигідне для них партнерство. Соратник Енгеля по партії, конгресмен Вільям Кітінг, зазначив, що Росія намагалася, цитую, підірвати зусилля України, Молдови і Грузії, погрожуючи вжити заходів у разі, якщо вони наблизяться до підписання асоціації з Євросоюзом. Для США важливо підтримувати Грузію, Молдову і Україну у цей історичний момент, заявив Кітінг. Не менш важливо, на його думку, дати Росії чітко зрозуміти, що її поведінка у цій ситуації неприйнятна. Тим часом президент Європейського парламенту Мартін Шульц очікує, що Україна гратиме в свою гру з ЄС до останньої хвилини. Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода у Страсбурзі.
Я не втрачаю надії. Думаю, що все залишатиметься відкритим до останньої хвилини. Ніхто не знає, якою є стратегія президента Віктора Януковича на даний час. Мені здається, що вони гратимуть до останньої хвилини. Але я також не можу виключати підписання чи не підписання угоди про асоціацію. Все залишається відкритим.
Напередодні Верховна Рада знову перенесла розгляд так званих євроінтеграційних законопроєктів, зокрема документа про лікування ув'язнених за кордоном. Суд у Миколаєві продовжив арешт 4 підозрюваних у побитті і зґвалтуванні жінки у Врадіївці. Суддя задовольнив клопотання прокурора, підозрювані перебуватимуть під вартою до 24 січня. У червні жителька Врадіївки, що на Миколаївщині, Ірина Крашкова, потрапила до лікарні в тяжкому стані після того, як її побили і зґвалтували. За підозрою в скоєнні злочину затримали 3 чоловіків, зокрема 2 офіцерів міліції. У Росії суд звільнив під заставу ще 4 осіб, затриманих в Арктиці на кораблі Greenpeace, зокрема й капітана, громадянина США Пітера Вілкокса. Звільнено також 2 громадян Нідерландів і громадянку Великобританії. За ґратами наразі лишається 14 фігурантів цієї справи, зокрема й українець Руслан Якушев. Його питання мають розглянути 21 листопада. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що на території її країни не знищуватимуть хімічну зброю, вивезену з Сирії. За словами Меркель, Німеччина готова хіба що надати матеріально-технічну підтримку цьому процесу. Аналогічну заяву сьогодні зробили і в Норвегії. Від знищення сирійської хімічної зброї на своїй території раніше відмовилися Албанія, Бельгія і Данія. Остаточне рішення мають ухвалити 17 грудня. В організації з заборони хімічної зброї, відповідальні за цю операцію, заявили, що якщо жодна з країн не зголоситься, знищення можуть провести на морі.
Це була Олена Римовська з випуском новин. Я дякую Олені. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Україна може рухатися до Євросоюзу, не втрачаючи торговельних зв'язків з Росією. Заяви такого змісту робили сьогодні на спільній зустрічі в російському Петербурзі українські та російські прем'єри Микола Азаров та Дмитро Медведєв, які брали участь у засіданні Ради голів урядів країн-учасниць СНД. В українській владі від цієї зустрічі очікують економічного зростання та вирішення низки проблем, як от можливість України використовувати російські трубопроводи. Проте експерти не вважають, що будь-які доленосні рішення в українсько-російській співпраці можливі до завершення Вільнюсського саміту. Подробиці знає Євген Солонина.
Україна не змінила своїх намірів щодо європейської інтеграції та послідовно рухається до ухвалення угоди про асоціацію з ЄС, заявив сьогодні український прем'єр Микола Азаров, перебуваючи з візитом у Росії.
Планова підготовка к Вільнюсскому саміту осуществляється, на мой взгляд, абсолютно нормально. Поэтому никаких планов у нас не меняется.
Водночас він заявив про необхідність посилення торговельно-економічної співпраці з Росією під час зустрічі з російським прем'єром Дмитром Медведєвим в рамках саміту глав урядів держав-учасниць СНД. Азаров поскаржився на те, що за 10 місяців економіка України продемонструвала падіння. Причинами цього є торговельні проблеми між Україною та Росією, зауважив Микола Азаров, спілкуючись із Медведєвим у Петербурзі. Дмитро Медведєв зі свого боку заявив, що наразі в Кремлі немає певності про те, чи буде Росія застосовувати торговельні обмеження щодо України, якщо вона цього року підпише угоду про асоціацію з ЄС. Зустріч двох прем'єрів продемонструвала, що Україна рухається до Європи, не розриваючи економічних зв'язків із Росією, зауважив Радіо Свобода депутат регіонал, колишній прем'єр-міністр України Анатолій Кінах.
Підтримувала Російської Федерації зовнішньому торговому обороті України від 47 до 50 мільярдів доларів щорічно. Керівник уряду України чітко підтвердив незворотність інтеграційного курсу України по співпраці з Європейським Союзом, при тому, що це абсолютно не протирічить співпраці з Російською Федерацією.
Напередодні зустрічі прем'єрів мали місце численні випадки, коли українців не пускали до Росії, нібито через більш жорсткі правила прикордонного контролю. Однак офіційних заяв Миколи Азарова та Дмитра Медведєва з цього приводу не було. Зі свого боку, Анатолій Кінах не виключає, що на зустрічі йшлося і про розв'язання цієї проблеми. Депутат висловив сподівання, що така зустріч глав урядів у подальшому допоможе Україні та Росії вирішувати спірні питання в межах міжнародного права без тиску та торговельних воєн. Зовсім іншу оцінку зустрічі у Петербурзі дала Радіо Свобода директор Інституту національної стратегії України Олеся Яхно.
Російсько-українські відносини будуть дуже сильно залежати від результатів саміту у Вільнюсі, і ніяких системних рішень ні між главами уряду, ні навіть між президентами Росії та України не буде прийнято до саміту у Вільнюсі.
Між тим, частина експертів дотримується думки, що під час останньої зустрічі президентів України та Російської Федерації обговорювалася можливість непідписання Україною угоди про асоціацію з ЄС цього року. І на сьогоднішній зустрічі прем'єри деталізували цю домовленість. Однак жодних офіційних підтверджень ця версія наразі не отримала. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Україна дуже важлива держава для Європейського Союзу, однак невиконання нею умов для підписання договору про асоціацію з ЄС у Вільнюсі може обернутися для її народу великою трагедією. Про це, а також про стан демократії в країнах Східного партнерства ЄС, поділився своїми думками відомий чеський політик, голова політичної партії ТОП-09, колишній міністр закордонних справ Карел Шварценберг. У Празі сьогодні в студії Радіо Свобода з ним розмовляла Оксана Пеленська.
До саміту у Вільнюсі залишилось 8 днів. Чи повинна Україна виконати вимоги ЄС перед підписанням договору про асоціацію включно з однією з головних – звільнити з тюрми колишнього прем'єра України пані Юлію Тимошенко?
Я б сказав, що так, це було б дуже добре. Однак останні новини з Києва про це не свідчать. Маю враження, що там ведеться дуже жорстока битва, коли одна частина партії регіонів з причин конкуренції цього не хоче, інші знаходяться під сильним впливом Росії. Дуже боюся, що невиконання умов Україною може стати для неї великою трагедією, що їм вдасться перешкодити підписанню договору у Вільнюсі, що насправді могло б стати великою шкодою для України.
Що ж би могло бути, то певно, товара шкода про Україну.
На вашу думку, чи президент України мав би підписати документ про дозвіл для пані Тимошенко виїхати на лікування на Захід?
Сподіваюся, що йому це вдасться зробити. Сподіваюся, що відповідні закони будуть ухвалені в парламенті. Сподіваюся, що пані Тимошенко поїде до якоїсь лікарні в Німеччині чи ще десь, щоб вилікуватись. Я сам довгі роки маю проблеми з болями хребта і знаю, як людина від цього страждає. Я з розумінням ставлюся до того, що їй потрібне лікування. Я був би дуже радий, якби Україні відкрилась дорога до ЄС. Але на 100% я в цьому не впевнений саме через прості останні новини з Києва, вони мене наповнюють певним скепсисом. До того ж, ми не повинні забувати, що пан президент Янукович був у Москві у свого колеги пана Путіна, і там, без сумніву, на нього дуже тиснули, щоб він повернувся до Європи спиною, а своєму народові скомандував поворот назад, вперед на схід.
Що ви думаєте про переконання певної групи українських політиків, які вважають, що не можна ставити в залежність долю 46-мільйонної країни від долі однієї людини, маю на увазі пані Тимошенко?
Я їх становиську розумію.
Їхню позицію я розумію, однак погляньте, кожне суспільство на світі, чи то Європейський Союз, чи то Товариство гравців у кеглі, має свій статут. Тобто, якщо ви прагнете стати членом якогось об'єднання, ви маєте виконувати статут. Просто сказати, ми є великою державою Україною, ми хочемо інших умов, вигідніших умов, ніж мають інші країни. Так цього не буває. Всі країни ЄС повинні були виконати умови вступу до ЄС. Так теж має зробити Україна.
Україна.
Якщо б ви дістали можливість переконати українців в тому, що вступ до Європейського Союзу для них вигідніший, ніж митний союз з Росією, Білорусією, Казахстаном, якими були б ваші аргументи?
Це по Україну поспішніші.
Що для України корисніше? Я б вказав на розвиток економіки в Росії. Про Білорусь так взагалі немає що говорити. У Казахстані трохи інша ситуація. Вони мають дуже багаті надра, яких немає Україна. Тобто там нині можуть викидати гроші. Візьміть до уваги також розвиток інфраструктури, промисловості. Де є модерніше виробництво? Де працюють успішніші підприємства? Тобто погляньте, що є там і там. І до якого суспільства ви хочете Україну включити? Тобто чи ви хочете бачити її там, де розвиток від стає,
то там іде вивоз застава.
На вашу думку, чи буде все ж підписана угода України про асоціацію? Залишилося кілька днів.
Я мам недобрий почут, як це то вивії.
В мене дуже погане відчуття від того, як все розвивається. Думаю, що угода не буде підписана. У зв'язку з цим я дуже переживаю за Україну. Маю таке відчуття, що угода підписана не буде. Тоді довголітні зусилля не тільки Європейського Союзу, а й самої України були би марні. І лише Господь знає, коли ми отримаємо наступний шанс. Те, що зараз відбувається в українському парламенті і навколо президентської адміністрації, все викликає в мене враження, що нічого з цього не вийде. Звичайно, це була би величезна втрата для України і для Європи також, звичайно.
А чому гадаєте, що і для Європи це була би втрата?
Бач, Україна бездомна земля.
Тому що Україна значна країна, яка має 46 мільйонів громадян. Цим вона зараховується до країн першого ряду, і це дуже суттєво. Тому вважаю, що це була б для Європи втрата. Але Європа би це пережила. А от Україна, якби вона вирушила шляхом на схід, то боюся, що за короткий час Україна би почала втрачати свою незалежність.
Незалежність України би понікуд уступила.
Так вважає колишній міністр закордонних справ Чехії Карл Шварценберг. Розширене інтерв'ю його радіо «Свобода» читайте і дивіться у відеозаписі на нашій веб-сторінці. А з вами «Свобода сьогодні». Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Янукович Віктор Федорович, без його політичного рішення і без його політичної волі, тут оце болото парламентське, далі буде булькати тільки.
Європейські політики повинні зробити сьогодні вибір між долею однієї людини і долею України.
Свобода сьогодні.
Зараз виявилося, що інтелект Донбасу набагато вищий.
У мене Саратові є родичі, всі дуже люблять океанерзі, тому я вважаю, що несправедливо.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас у 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Українська влада готує ґрунт для придушення громадської активності, зокрема свободи висловлювань у пресі та інтернеті, оскільки побоюється зростання протестних настроїв серед населення, так зазначають експерти. Так оцінюють заяву регіонала Олега Царьова з трибуни Верховної Ради, в якій він звинуватив посольство Сполучених Штатів у підготовці до розпалювання громадянської війни в Україні. За словами пана Царьова, така підготовка відбуває під виглядом семінарів для блогерів та IT-фахівців. Подробиці знає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Депутат від партії регіонів Олег Царьов звинуватив посольство Сполучених Штатів Америки у неповазі до української держави і просить розслідувати можливе втручання у внутрішні справи України. Про це сьогодні Царьов заявив з трибуни парламенту.
На території нашого государства.
На території нашої держави за підтримки та безпосередньої участі посольства США здійснюється проект «Техкемп», в рамках якого ведеться підготовка до розпалювання громадянської війни в Україні. Проект «Техкемп» спрямований на підготовку спеціалістів з інформаційних війн та дискредитації державних інституцій у сучасних медіа, потенційних революціонерів для організації дій протесту, повалення державного режиму.
Государственного режиму.
Царю посилається на активістів, яким нібито вдалося потрапити на заходи у рамках названого проекту. За його словами, під виглядом навчання особливостям використання сучасних медіа, американські інструктори розповідали про використання інтернет-технологій для цілеспрямованого впливу на громадську думку, активізації протестного потенціалу з метою організації силових акцій на території України. В опозиції заяви Олега Царьова не переймаються. Регіонал відомий своєю проросійською позицією та спробами поширювати антизахідні настрої, просто не обізнаний у специфіці роботи іноземних представництв, відзначив у коментарі Радіо Свобода екс-голова СБУ, депутат від «Удару» Валентин Наливайченко.
Це заява настільки ж далека від реальності, як і пан Царьов від розуміння, що таке міжнародна політика, що таке політика України. На мій вас, це давно вже і не мною сказано, а це ніч розуму. Якщо це навіть так, то тоді пан Царьов зараз у владі. Партія регіонів, її голова є прем'єр-міністром. Хай вони це посольство закриють, вишлють дипломатів, покажуть докази. Інакше це не мій вас то.
Напередодні заяви Олега Царьова на державному першому національному каналі телебачення у випусках новин показували сюжет про те, що техкемпи та баркемпи є передумовою втручання у внутрішню політику держави. Приводом для сюжету стала акція протесту під американським культурним центром. Її учасники закликали силові структури дати оцінку проведенням в Україні семінарів для блогерів, які організовують за підтримки Держдепартаменту США у рамках ініціативи «Громадянське суспільство», розповіли у новинах на першому національному. Відтак можна говорити про системну кампанію з дискредитації блогерів, журналістів та громадських активістів, які виступають критикою влади, зазначає політтехнолог Тарас Березовець. Пізніше, крім заяв та телевізійних сюжетів, можуть з'явитися і законодавчі ініціативи, спрямовані на обмеження роботи громадських організацій.
Іде чіткий наступ. Це буде стосуватися всіх тих людей, які мають платформу для висловлення своєї громадянської позиції. І журналісти, і блогери, і громадські активісти. Тут може дійти до заборони організацій, наприклад, Greenpeace. Будь-які розсадники громадської активності владою сприймаються дуже вороже.
Наразі посольство США не відреагувало на заяву регіонала Царьова. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ви можете обговорювати цю тему у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Сьогодні в Женеві стартував черговий раунд переговорів п'яти держав плюс Німеччина з урядом Ірану щодо ядерної програми Тегерана. Делегацію п'ятірки плюс один США, Росія, Китай, Франція, Великобританія, Німеччина очолює глава зовнішньої політики ЄС Катрін Аштон. Іранська сторона представлена на переговорах міністром закордонних справ Джавадом Заріфом. Президент Сполучених Штатів Барак Обама і лідери ЄС вже висловили сподівання на успішність цих переговорів. Подробиці знає Василь Зілгалов.
Сторони вже зустрічалися в Женеві 10 днів тому і не змогли досягнути згоди з головного питання переговорів. Західні держави домагаються згоди Ірану на припинення виробництва урану із 20-відсотковим рівнем збагачення, котрий годиться для виготовлення ядерної бомби. Шістка країн світу на цих переговорах також домагається контролю за реактором в іранському Араку, який виробляє збройний плутоній. На Заході погоджуються з тим, щоб Іран виробляв лише 3,5-відсотковий збагачений уран. Західні держави заявляють, що Іран йде до своєї ядерної бомби, а в Тегерані спростовуються і твердять про їхню суто мирну ядерну програму. А про 20-відсотковий уран кажуть, як про вироблену малу кількість його для науки і медицини країни. У середу міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейк заявив у Стамбулі, що є надії на успіх цих ядерних переговорів з Іраном.
Договір на столі переговорів. У ньому зацікавлені всі країни, включно з державами Близького Сходу. Розбіжності між сторонами незначні, тому я сподіваюся, що вони досягнуть політичного та юридичного порозуміння.
Political will and commitment.
В Сполучених Штатах Америки влада тимчасово утрималася від подальшого застосування жорстких санкцій проти Тегерана із сподіваннями на успіх переговорів у Женеві. Цього тижня вперше за більше як 10 років британський прем'єр-міністр Девід Камерон поспілкувався по телефону з президентом Ірану Хасаном Роухані. Сторони наголосили на обопільній ясності щодо ядерних питань. Але вже у середу духовний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї у телевізійному зверненні до керівників іранської міліції висловив підтримку переговорам в Женеві, але сказав, що вороги повинні поважати червоні лінії Ісламської Республіки.
Ми не втручаємося в деталі переговорів у Женеві, але є певні червоні лінії і межі. Вони мають бути дотримані. Вони мають інструкції дотримуватися цих меж. Вони не повинні боятися того, що скаже ворог.
Хаменеї також заявив тут про бажання Ірану мати дружні відносини з усіма народами, навіть зі Сполученими Штатами. У відповідь представники міліції Ірану скандували «Смерть Америці». В середу Хаменеї також назвав Ізраїль скаженим псом в регіоні і заявив, що єврейська держава приречена на загибель. Коментарі Хаменеї були розкритиковані на Заході, зокрема у Франції, яка займає жорстку позицію на переговорах в Женеві. Пленарне засідання сьогодні в Женеві розпочалося з 19:01 за Києвом, потім проходять двосторонні зустрічі. Про вірогідність продовження переговорів у четвер поки що нічого не повідомлялося.
Це був Василь Зілгалов. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник, і далі ми дізнаємося, чи може держава якимось чином боротися зі шкідливими звичками людей?
Сама політика розбещена, люди таки розбещені. Це ж нікуди не годиться.
Думаю, ні. Треба, щоб були міста і для тих, хто курить.
Я курю і не можу без курева. Якщо запретить, все одно буду курити вдома.
У Києві презентували спогади про людей, які допомагали чинити опір у час Голодомору.
Чим більше тих видань буде, ті наукові праці, ті видання, так як ця книжка, тим легше нам буде переконувати світ.
А більше про те, що знали колись і що знають тепер в Європі про Голодомор, ви зможете послухати у наступній передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Чергова річниця присвячена трагедії Голодомору, хоча цифра сягнула 80, питання залишається не менш болючими, ніж раніше. Спогади про українців, що були готові віддавати їжу своїм односельчанам попри загрозу ув'язнення, як вони чинили опір радянській владі, будучи її частиною, увійшли до книжки «Людяність у нелюдяний час», презентованої сьогодні в Києві. На зустрічі з упорядниками побувала Анастасія Москвичова.
Пам'ять про українців, що рятували інших людей від голодної смерті у 32-33 роках, зберігають односельчани та їхні нащадки. Є дані про пам'ятник і дві меморіальні дошки у регіонах, що постраждали під час Голодомору. Світ знає про сотні тисяч загиблих, про випадки мародерства і канібалізму. Однак дуже мало інформації про тих людей, що намагалися чинити опір репресивній системі. Про це розповів один із упорядників книги «Людяність у нелюдяний час» історик Володимир Тиліщук. За його словами, з того часу не лишилось нічого, окрім спогадів порятованих та карних справ проти місцевих керівників у архівах.
В тих справах не знайдеш слів про те, що вони рятували. Тобто там їх звинувачують за саботаж, якщо вони відмовлялися виконувати непосильні плани хліба заготівель, чи за розбазарювання врожаю, якщо вони намагалися видати селянам належне їм, колгоспникам, за те, що вони заробили. І тому дуже важко з тих архівних кримінальних справ вилунити, де є правда, а де є вигадка репресивного апарату.
Тому книга «Людяність у нелюдяний час» не є науковим дослідженням. Це збірка записаних свідчень, наголошує Тиліщак. На його думку, не можна казати, що в УРСР на той час не було опору. Рух був стихійний, неорганізований, але масовий. Як зазначив Володимир Тиліщак, посилаючись на дані, зібрані Державним політичним управлінням СРСР, за перші 7 місяців 32-го року на території сучасної України відбулося понад 920 масових виступів. Це було понад понад 50% усіх виступів в Союзі за той самий період. Книга «Людяність у нелюдяний час» вміщує свідчення про 140 доброчинців. За словами упорядників, нащадки цих людей та тих, кому вони допомогли, відгукнулися на заклик Інституту національної пам'яті у 2009-му і розповіли історії, які увійшли до видання. Однак видати книжку змогли тільки тепер, за рахунок діаспорних благодійних внесків. Зауважує один із співкоординаторів громадського комітету із вшанування пам'яті жертв Голодомору геноциду 32-33 років в Україні Стефан Романів.
І той процес визнання Голодомору геноцидом, я його порівнюю до маратону. Сьогодні є питання архівів, сьогодні є різні видання. І ми дійшли до висновку, що чим більше тих видань будуть, ті видання, так як ця книжка, тим легше нам буде переконувати світ.
Цього року Україна відзначає 80-ті роковини Голодомору. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А відео очевидців Голодомору, які записав Світовий конгрес українців і Конгрес українців Канади, дивіться і читайте на сайті Радіо Свобода.
Голодомор не почався і не закінчився у 30-х. Як він вплинув на нас сьогоднішніх? Що означає бути постгеноцидним суспільством? Дізнаємося разом у рубриці «Радіо Свобода» «Голодомор. Дорога до осмислення».
Рік з року в світі зростає кількість курців, а ось кількість людей, залежних від наркотиків, залишається відносно незмінною. Їх регулярно споживають близько 5% населення планети. Такі дані наводить Світовий банк у своєму новому звіті, присвяченому ризикам здоров'я. Там згадана також Україна, а подробиці знає Жанна Беспічук.
Новий звіт Світового банку має промовисту назву «Коли ти ризикуєш своїм здоров'ям? Причини, наслідки та способи подолання ризикованої поведінки». У ньому подаються дані щодо змін з роками шкідливих звичок людей у різних країнах світу. Так у звіті йдеться про те, що щороку в світі на кожен мільйон жителів планети припадає до півсотні смертей від наркотиків. При цьому впродовж останнього десятиліття, за даними дослідження Світового банку, кількість наркозалежних людей у віці від 15 років до 64 практично не змінювалося. Близько 5% населення планети і далі залежить від наркотиків. Тим часом інша шкідлива звичка – куріння, яка не отримує такого осуду соціуму, шириться планетою в геометричній прогресії. За останнє сторіччя кількість викурених цигарок на душу населення Землі зросла в 100 разів. Найбільш тривожний результат Україна отримала за показником споживання алкоголю. Поруч із Росією, Білоруссю, Белізом та Еквадором вона опинилася в компанії країн, де цей показник сягнув найвищих меж. Головний редактор звіту Деміан Девальк розповів Радіо Свобода, що шкідливі звички батьків майже завжди впливають на дітей.
По-перше, вони від юних літ мають перед очима приклад куріння чи пиття алкоголю, або ж вони вимушені пропускати школу через хвороби своїх батьків.
Світовий банк приділяє багато уваги тому, як зменшити привабливість усього шкідливого. Голова Координаційної ради Асоціації зовнішньої реклами України Артем Біденко вважає, що законодавчі методи протидії шкідливим звичкам – це лише 1/5 від того, що потрібно робити. Решта дій держави та суспільства має бути спрямована на зміну соціальних звичаїв.
Вибирання кількості реклами зменшує фактори ризику, зменшує ті можливості щодо доступу до підлітків, молодих людей, до повторного споживання і так далі. Але однозначно не прибирає погані звички. Для того, щоб люди почали менше пити, необхідно створити умови, в яких люди не будуть пити, яких вони не будуть відчувати депресію.
Експерти Світового банку наголошують на тому, що шкідливі звички впливають не лише на людину, яка їх має, але й на її оточення. Один із таких впливів – поширення інфекцій. Так, приміром, у Росії понад 37% тих, хто вживає ін'єкційні наркотики, є носіями ВІЛ. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали перехожих Києва, чи, на вашу думку, держава якимось чином може боротися зі шкідливими звичками людей? І ось що почули.
Звичайно, можуть боротися, але для цього треба, щоб закон діяли в нашій країні. Лікарні треба в школі дітям в першу чергу говорити про шкідливі звички.
От важко мені на це питання відповісти.
Заходи вживають засоби масової інформації. Повинні людям розповідати, що це дуже небезпечно. Должен кожен понять, що це є.
Може, ціна. Що бутилка буде коштувати десь 300 гривень, хто її буде купувати? Де люди будуть забрати гроші на це? Самі вилікуються, якщо захочуть.
Ну, в принципі, може. Повинно десь відвести місто, де б вони могли палити, накласти якийсь там штраф, то це не грає, мені здається. В суспільстві ось розбещена якась політика, і сама політика розбещена. Люди таки розбещені. Це ж нікуди не годиться.
Думаю, ні. Треба, щоб були міста і для тих, хто курить.
Я курю і не можу без курева. Якщо запретить, все одно буду курити вдома.
Так, якщо хоче, то він курить, написано, не можна курити, він курить.
Думаю, вона й бореться. Парламент скільки законів поприймав, які треба тільки просто громадянам виконувати.
Чи не тема для обговорення у соцмережах? Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник, у «Свободі» сьогодні. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі «Європа на зв'язку».